17:06, slušate Radio Beograd 1, ova emisija u središtu pažnje. Ja sam Slobodan Nikolić, dobro veče. Garancija omladini za zapošljavanje, to je projekat Evropske unije čiji je cilj podrška većem zapošljavanju mladih koji imaju do 24 godine. U Srbiji ovaj projekat promoviše Centar za razvoj Srbije. Krajem ove nedelje, odnosno u petak, u Beogradu se organizuje jedan okrugli sto nazvan mogućnosti ostvarivanja garancije omladini za zapošljavanje ili moguća ili nemoguća misija u Srbiji. O mogućnostima kako da se ove garancije ostvare, garancije, inače Evropska unija je predvidela za 6 godina za ovaj projekat da izdvoji 6 milijardi evra. Kao i uvek kada imamo garanciju, svi oni koji imaju garanciju imaju nekako pravo da reklamiraju svoju garanciju ili da ulože prigovor na garanciju koju su dobili. Dakle, u ovoj emisiji možda bismo mogli da postavimo i pitanje kako uložiti prigovor ukoliko se garancija ne ispunjava, odnosno ukoliko imamo teškoće, ukoliko mladi ljudi do 24 godine života imaju teškoće da dobiju posao. O tome možemo porazgovarati, možete se i vi javiti ukoliko poželite sa našim gostom, doktorom Lazarom Marićevićem, predsjednikom Upravnog odbora Centra za razvoj Srbije. Dobro veče.
Dobro veče također.
Da li biste nam nekako mogli predstaviti garancije omladini za zapošljavanje, taj projekat Evropske unije?
Pa vi ste napravili odličan uvod i to posle možemo da kažemo kome možemo da uputimo prigovor na garanciju, to je možda još interesantnije s našim slušalcima, ali suština ove garancije jeste da je Evropska unija shvatila da nezaposlenost mladih do 24 godine poprima alarmantne razmere i u skladu sa time je napravila jednu rezoluciju, odnosno usvojila jednu rezoluciju početkom ove godine, kojom je predvidjela da mladi do 24 godine koji završavaju školovanje ili su ostali bez posla ili dobili otkaz, u roku 4 meseca dobiju alternativni posao, ponudu za neki alternativni posao, da dobiju dodatno obrazovanje, trening ili usavršavanje kroz različite programe koje svaka zemlja članica može da prilagodi svojim specifičnostima. I to je suština programa, da mlade ljude ne odvoje od tržišta rada. To će reći da ako su mladi, jer to za sobom vodi gomilu nekih drugih problema koji nisu više samo ekonomske prirode, nego već ulazimo i neki deo koji se tiče i psihološkog i fiziološkog funkcionisanja ljudi. I kako su oni to zamislili? Evropska garancija je usvojena, kao što rekoh, rezolucija je usvojena početkom ove godine i trebalo bi da počne da se primenjuje na osnovu određenih preporuka u toku od 2014. do 2020. godine. Za nas je zanimljivo ovde, a posle ćemo doći i na to, zanimljiv je primer Republike Hrvatske, koja je, da kažemo, poslednja članica Evropske unije, odnosno poslednja zemlja koja je primljena u Evropsku uniju, koja je već počela sa primenama određenih mera. Ove garancije uglavnom sprovode, i šta je suština svega, sprovode nacionalne službe za zapošljavanje, i naša nacionalna služba za zapošljavanje u principu zna kakvi programi se mogu sprovoditi, i tu dolazimo do onog najtežeg dela koji je finansiranje. S tim što, ajde da možda da se vratim malo na početak, pošto previše smo možda krenuli odmah sa nekom definicijom. Odakle uopšte ideja za garanciju omladini? Naime, ove neke od najrazvijenijih zemalja, na primjer Nemačka ili Austrija, Finska, Švedska, još od sredine 80-ih sprovode neke programe podrške zapošljavanju mladih. I zato u tim zemljama, na primjer u Nemačkoj, imate nezaposlenost mladih do 24 godine svega 7,7%.
Ali u zemljama koje je pogodila kriza poslednjih 5 godina, taj problem je jako upadljiv i očigledan. Preko 50% mlađih od 24 godine je potpuno bez posla i negde bez perspektive da će u dogledno vreme dobiti posao.
Tačno. U zemljama kao što su Španija, Grčka, Portugalija, Italija, da kažemo te mediteranske zemlje, pa i Hrvatska, ajde da kažemo, tu je u tom pojasu, nezaposlenost mladih do 24 godine u toj populaciji prelazi 50%. Čak u nekim zemljama 62% prelazi, u Grčkoj recimo, ili u Španiji 56%, znači baš su velike, da kažemo, cifre u pitanju. I to se povećalo za nekih 20-30% u poslednjih, kao što ste rekli, u poslednjih recimo 3-4 godine, od 2009. godine, kad je bila nezaposlenost, nije ni tad bila mala, bila je 35%, ali se sada dosta povećala. S tim što tu postoje određene specifičnosti koje mogu biti interesantne ljudima. Na primjer, u Španiji, koji ima veliki broj visoko obrazovanih mladih ljudi, visoka je nezaposlenost među tom populacijom. I onda možemo postaviti pitanje kakvo obrazovanje su oni stekli do svoje 24. godine. Da li je to obrazovanje uopšte...
Koje je potrebno ili koje je primereno to, ili traženju posla?
Potrebno je sigurno svako zanimanje. Tržište, samo pitanje da li je produkcija određenih kadrova prevelika. S tim što opet moramo da napravimo još jednu ogradu. Mnogi smatraju da bi država trebalo da ograniči ljude u njihovom izboru. Ali suština ovog sistema u kome živimo i za koji smo se, da kažemo, izborili, jeste da vi imate pravo da birate. Pa ako bi svi, recimo, mladi nezaposleni u Srbiji ili mladi srednjoškolci izabrali da upišu jedan fakultet, dajmo im tu mogućnost. Ali sigurno da se posle toga svi neće zaposliti. Znači, to je njihov izbor, to više nije izbor države. Država vama pruža izbor, upišete neki drugi fakultet ili završite neku drugu srednje stručnu školu.
O temu ćemo još. Da li imate neke procene o tome koliko mlađih od 24 godine je bez posla kod nas u Srbiji?
Pa evo, u Srbiji je podatak, znači posljednji podaci su oko 53%, ali svakog meseca oni variraju, posljednje dve godine su slični. Tako da, neko bi rekao, pa nije i kod nas situacija ista je kao i ovim zemljama, kao što smo naveli, s tim što postoji još jedna stvar. Pitanje je koliko ljudi je stvarno evidentirano tu, koliko ljudi još ima koji još ne, mi možemo da pretpostavimo da ne rade, tako da te cifre, ajde da kažemo, su zaista u trendu ovih zemalja koje smo pomenuli. To nije dobro i postoje tu i neke brojke, sad nisu bitne brojke, znači bitno je samo 50 i nešto procenata već 2-3 godine unazad je trend.
Već je to dovoljno zabrinjavajuće.
Da, već je dovoljan trend i on se ne pomera.
A kada bi se posmatrali mladi do 30 godine ili do 30 neke godine, to je, čini mi se, jako ozbiljno. Ti brojevi bi ukazali na ozbiljan problem.
Pa, evo
na ozbiljnu besperspektivnost mladih ljudi.
Da, i ovo je isto dobra poenta. U nekim zemljama, u našoj zemlji, na primjer, nacionalna strategija za mlade, koja inače ističe rok, definiše mlade kao ljude do 30 godina. Jer to ima i smisla. Hrvatska je, na primjer, ovaj program evropske garancije i ovih mera napravila za mlade do 29 godina. Jer može se desiti ipak da ljudi sada sa ovakvim sistemom obrazovanja, ako završavaju neki master i ako su završili srednju školu sa 19 godina, završit će studije negde sa 24. Tako da uopšte se neće naći u tom sistemu podrške, nego će ostati nekako da lebde u nekom praznom prostoru. Zato se neke zemlje podižu te granice. Kod nas je definisano mladi do 30 godina, procenat je ne varira nešto mnogo manje od ovoga. Znači, tu je negde. Najveći procenat nezaposlenih mladih do 24 godine. Znate zašto? Zato što tu nisu samo oni koji su završili srednju školu. Tu ima dosta njih koji su završili osnovno obrazovanje. Pa sad imate problem da ih vratite u proces obrazovanja, da dobiju neke kvalifikacije za bilo kakva zanimanja, za visoko kvalifikovana zanimanja, zanate, i da one koji su završili srednje stručno obrazovanje, da nekako isto i oni razmisle u budućnosti da li nastave sa školovanjem ili ne. I sad se tu postavlja veliki broj pitanja da li je u suštini taj dodatak i to dodatno obrazovanje koje ljudi mogu sticati kasnije, da li to stvari samo predstavlja jednu, da kažemo, tampon zonu, da se ti ljudi ne nađu na ulici, što bi rekao, bez ikakvog zanimanja, čak ni studentskog ili dodatnog usavršavanja. Ili to zaista može, ukoliko se sistem dobro osmisli, da ti ljudi se usavršavaju za neka zanimanja koja bi mogla na tržištu da budu potrebna.
Naš gost je dr. Lazar Marićević iz Centra za razvoj Srbije. Ovo je emisija U središtu. Naši brojevi telefona su 011-322-5299, 011-322-5499. Da li je ta garancija omladini za zapošljavanje, garancije koju je izdala na neki način Evropska unija ili Evropska komisija omladini zemalja Evropske unije, relativno ozbiljna garancija? Da li mladi koji imaju do 24 godine mogu da se pozovu u toku narednih godina na tu garanciju, da kažu, sačekajte, imam pravo na posao? mi imam pravo na put do posla.
Ba, vi sad ulazite u jednu drugu, mnogo širu oblast koja nadilazi problem samog zapošljavanja, to je pitanje politike zemlje, ekonomske politike zemlje.
Svake od zemalja Evropske
unije. Svake od zemalja, naravno, i pogotovo u naše zemlje. To je pitanje u kakav milje ekonomski, možete imati. Iz prostog razloga da bi u toj sredini mogli da prognozirate koje su potrebna zanimanja, kako će se mladi zapošljavati, šta jednostavno oni mogu da rade i kako da privređuju u ovakvom okruženju. E sada imate neke zemlje koje su jake industrijski, koji imaju jaku ekonomiju, dajde da ne pominjemo Nemačka, pa je kod njih i mnogo i lakše. I oni to izvoze svoju tehnologiju.
A kako je sa Španijom ili sa Grčkom koje ste pomenuli malo pre? Znamo da je to zemlje u kojima se lako ne živi.
Pa nigde se u suštini lako ne živi i to ljudi kod nas zaboravljaju misleći da i u toj Nemačkoj i Austriji teče med i mleko. Nije tako, nego za određene poslove vi imate, određeni poslovi naravno su bolje plaćeni, imate veliki deo poslova koji radi uvozna radna snaga, što i kod nas imamo situaciju da se za neke poslove uvozi radna snaga iz Rumunije, na primjer, za nisko kvalifikovane poslove, ali taj na tim tržištima ljudi, odnosno da kažemo na tim velikim tržištima ljudi moraju sa nekim poslovima koji su, da kažemo, manje plaćeni, žive u principu nelagodnije nego ovde kod nas, jer ima tu jedna velika razlika u mentalitetu i to se dosta sreće u literaturi. Tamo nekim zemljama je razvijen individualistički duh, tako da ljudi rano napuštaju porodice, nalaze svoj posao, sami se izdržavaju.
Odmah posle srednje škole, yes, recimo.
Odmah posle srednje škole, s tim što postoje i ti sistemi da njih već motivišu, da oni već traže neke načine i izvore prihoda još dok su u srednjoj školi. U Americi naročito, što je, ajde da kažemo, dalje od Evropske unije. A imate i zemlje gde vlada ovaj naš kolektivistički duh, gde su ljudi dugo vezani za porodicu i ne samo iz ekonomskih uslova. Ima i toga, naravno, puno, da ljudi više vole da žive sami, ali postoji nešto i u mentalitetu što ipak nas, ovako da kažemo,
sprečava da se učini pa, taj korak koji...
Ne samo sprečava, nego jednostavno je tako. I onda ste u situaciji da imate jedan efekat, to je jako zanimljivo u praksi, to je da u porodici, kad neko izgubi posao, imate više članova, onda se drugi trude da nađu posao, kako bi porodica kao porodica prihodovala na neki način. I onda se svi međusobno pomažu, pogotovo u nekima, sigurno u ruralnim sredinama, kojih još uvek u Srbiji imamo u znatnoj meri, ali i u gradovima ljudi žive. Njima se to ne sviđa, ali put za samo izdržavanje nije lak, zato što iziskuje određene prihode.
I velike odluke.
Velike odluke pre svega, koju ćete školu završiti, kako ćete naći posao, da li možda imate preduzetnički duh pa biste želeli sami da pokrenete nešto. Ima ograničenja u našem društvu i to, da kažemo, većih. Najveće je to jeste što nam je ekonomija jako slaba. Ajde da ne govorimo o drugim, da ne zalazimo previše u političke vode. Znači, naša ekonomija je slaba i naša perspektiva je jako loša. I pitanje je tih generalnih strategija u kom pravcu ćemo se mi usmeravati, da li će to biti neka prerađivačka industrija koja može da generiše veliki broj zanimanja i podzanimanja, da li će to biti investicija ovog tipa kao što imamo sada, ili postoje opet nešto da sami osmislimo pa da pokušamo da nešto što već funkcioniše dobro, da se ne mora ići, ajde da kažemo, opet izlazimo iz teme, da se ne mora se možda ići u totalnu privatizaciju, možda se može samo.
Evo sa nama je Jelica iz Beograda. Jelice, dobar dan. Zašto ste poželili da se javite, se uključite?
Pa prosto, dobro je da se govori sve više o toj temi, se nešto javno govori. Ali mislim da se malo obraća pažnja na još jedan kvalitet, ili još jedan problem koji se pojavljaju u celoj stvari. Može se desiti da postoje ljudi koji imaju malo i više od tih 28, 9 ili 4 godina, da su izuzetni stručnici u svojoj struci, a da se recimo daje prednost nekom samo zato što ima 24 godine. Znači, sistem kvaliteta se na neki način zanemaruje u ovoj situaciji. Tako da, mislim, to je takav program koji sada se nudi i dobro je da postoje takvi programi, ali ne čujem da postoje neki kvalifikacioni programi. U smislu da, da ljudi koji imaju kvalitet na osnovu kvalifikacija svojih kvaliteta mogu, ukoliko danas, pošto ima tih mnogo otpuštanja s posla, transakcija i tranzicije, već svega ovoga što je oko nas, da se tim ljudima u stvari, ako su prešli neke godine, ne ostavlja gotovo nikakva mogućnost u praksi, govori, znači kakva je zaposlenja ako nemaju, ne znam koliko, 24, 5, 6, 7 godina. Znači, sistem
kvalitet... Znate sami, teško je da dobiju posao mladi sasvim, i takođe posebno je osetljiva grupa oni koji su malo stariji, to je grupa koja jako teško dolazi do posla.
Da, moje pitanje bi bilo, znači, usmereno, pobeo da pozdravim vašeg gosta. Nisam od samog početka zapravo slušao emisiju, ali radi se li tako o sektoru koji se brine o zapošljavanju ili kako?
Ili kako primeniti tu direktivu Evropske komisije, Evropske unije, koju bismo mogli da nazovemo garancija da će mladi do 24 godine nekako u narednih godina dobiti posao? Ili
dobro,
dobiti
da,
podršku da bi mogli da dođu do posla.
Da, pa dobro, eto, to je dobro što nešto postoji, ali mislim da je veliki problem takođe što osim tih inicijativa Evropske unije kod nas, kao da smo vezanih ruku narod koji ništa na svoju inicijativu ne može da uradi. Mislim, nedavno je bila jedna divna emisija o tome da bi ljudi mogli da se mlađe ljudi angažuju putem nekih, ajde da nazovemo to, radne akcije. Neka su bile mobe. To je jedna divna stara srpska reč. I svaka kuća koja bi trebala da se osnuje ili da se započne, na tom principu je funkcionisao, da kažem, kompletan sistem udruženja, znači združivanja ljudi. Došli bi u mobu ili pozajmicu jedni kod drugih da rade nešto i na taj način bi podizali kuće jedni drugima. Dok je to danas gotovo misaona imenica za savremene ljude.
A to je nekako
ljude.
Lakše. Da. Teže doći do posla, do trajnog, kvalitetnog posla.
Dobro, u svakom slučaju, hvala vam na ovako, čisto
hvala.
Samo da nešto da dopunim celu temu. Mislim da bi možda trebalo da se obrati pažnje malo i na, znači, neko, može se desiti da neko mlad, da gotovo nije završio ni školu, ni kvalifikacije, ali eto, upada u taj program i to je dobro, eto, neka nešto ljudi rade, ali imamo jednu čitavu propuštenu generaciju, ne jednu generaciju, ali gotovo jednu desetine godina ljudi koji su, imaju ogromno iskustvo u poslu, ali nemaju možda neke druge uslove, ne ispunjavaju, kako da kažem, da...
Hvala vam što ste se javili, a ja ću ponoviti, naši brojevi telefona su 011-322-5299 ili 322-5499. Jelica je rekla kao da su nam, da smo vezanih ruku. To je zaista osjećaj ljudi koji mogu da se osjećaju zaista sputano i poprilično nemoćno kad se suoče sa čitavim sistemom koji ne odgovara takvim potrebama kao što je potreba da se nađe posao
da. Pa evo, ako samo da odgovorim na prvo, možda smo to propustili iz ove koji su se, gledalce koji su se sada uključili možda. Znači, projekat promocije ovog garancija omladini koji sprovodi Centar za razvoj Srbije je omogućen podrškom Solidar Svisa, organizacije koja podržava ovakav tip programa i mi smo u delu koji se tiče zapošljavanja mladih. Vratio bi se na još jednu stvar samo da kažem, ovo što je pomenula naša slušateljka, da zaista je problem i za starije ljude isto kao i za mlade ljude. S tim što trendovi trenutno u svetu pokazuju da mladi ljudi koji se zaposle privremeno da oni lakše dobijaju otkaz u firmama nego stariji ljudi. A s druge strane, u našem sistemu koji je u restrukturisanju već 20 godina, vi onda ljude koji imaju 50 i nekoliko godina i koji ostaju bez posla stavljate u izuzetno mučnu situaciju da oni zaista sa svojim kvalifikacijama i sa, da kažemo, načinom života koji su, gde su proveli po 30 godina negde, dolazi u situaciju da sutradan ne znaju šta bi mogli da urade, a opet podiže se i planira se reforma penzionog sistema, produžavaju se, podižu se godine za odlazak u penziju, tako da dosta je tu pitanja koje su međusobno povezane. I onda ljudima deluje da da su oni tu potpuno bespomoćni i očekuju dosta od države. Država treba, bi trebalo da subvencioniše dosta ovaj, programa i projekata podrške, ali sa druge strane u ovakvom svetu da izbor nam se čini težak i možda to zvuči suviše, ajde da kažem, to smo slušali više puta, ali dosta je na nama samima. Čak neki, u nekim zemljama se pokazalo, u Rumuniji, evo, to je jedan primer možda najočigledniji, najsličniji nama, da kada neka organizovana podrška, sistematska podrška države izostaje, onda ljudi shvataju da su prepušteni sami sebi. Isto kao što smo i mi prepušteni u nekim sferama sami sebi. Ali opet sa druge strane, ako ne vršimo pritisak na državu i ako mladi ne ukazuju na svoj problem, kao što stari ukazuju na svoj problem kroz svoje političke, da kažemo, faktore, neće doći do rešavanja i stavljanja ovog problema u prioritet. A sa druge strane, ako smo nemoćni, opet moramo ipak, i postoji jedna činjenica i jedna korelacija koja je bitna, a to jeste da je obrazovanje obično u velikoj korelaciji sa boljim egzistencijalnim uslovima i boljim mogućnostima za napredovanje, za materijalni život i slično, u zavisnosti naravno i od drugih faktora. I postoji još jedna stvar koju ovde mi nekako nam silazi sa uma, a to jeste da trend u svetu više nije izuzev u nekim granama da ljudi mogu da rade celog života jedan posao. Moguće je to u nekim, da kažemo, granama industrije, ali generalno gledano više nije. I onda imamo situaciju da ljudi se bave različitim stvarima, bave se dopunskim stvarima.
Ali problem je toliko veliki da ga ne možete ni vi, ni Centar za razvoj Srbije.
Ne, sigurno mi ne možemo, ne može ni država. Pa Evropska unija ima taj problem.
Naravno.
I oni su upravo...
Koga ćete se okupiti? Od koga tražite podršku, recimo, pa, u suštini, sada i ovde ideje, i na vašem okruglom stolu koji će biti u petak?
Ideja je sledeća, da mi...
Ko je sve u priči?
Da. U priči su sve institucije koje u principu se bave ovim problemom, od nacionalne službe preko ministarstava rada, zapošljavanja, socijalne politike, ministarstva omladine i sporta, različitih nivoa vlasti na lokalnom nivou, pošto smo ovo već sproveli okrugle stolove u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.
Kako je to izgledalo? Kako je to funkcionalno?
Pa sa jedne strane, uvek se dođe na kraju do jednog zaključka da je za ovo potreban novac države i da država mora ovo da subvencioniše. I to jeste činjenica. Država mora da napravi neke prioritete sada kad mnogi iziskuju od države sredstva. Ali s druge strane, mora se razmišljati i o nekim razvojnim potencijalima, tako da ne možemo večito seći, skraćivati i štedeti, jer to na kraju će dovesti do potpunog zatvaranja svega. Jer ako štedite, vi možete štediti do skoro beskonačnosti.
Nacionalna služba za zapošljavanje, to je jedna služba koja ima pristojan budžet.
Imala je, ove godine su ima, taj budžet je bio recimo predviđen za ovu godinu, koliko vidim, negde oko 28 miliona evra. Jeste. I taj budžet je sličan recimo budžetu koji Hrvatska, ali ajde da kažemo, ona ipak ima manji broj stanovnika nego Srbija, koje je Hrvatska izdvojila za pomoć merama u okviru programa garancija mladima za 2013. i 2014. godinu, s tim što oni već imaju neke tekuće mere koje i mi imamo, samo su ovo dodali. Tako da na tim skupovima ljudi ili kao uvek pričaju o nekim svojim problemima, da su oni, imali smo dosta mladih recimo, predstavnika organizacija mladih koji ističu da su i oni završili neke škole i da ne mogu da nađu posao. Ima i neki koji su kivni na nacionalnu službu, a pritom se nisu registrovali tamo.
A da li ljudi prepoznaju problem?
Kako da ne, pa svakog dana ga prepoznaju, ako nemaju posao, ne mogu da ga ne prepoznaju, ali ulazimo sada u jedan domen šta je prioritet. Ako je prioritet razvoj, podrška, kao recimo Francuska što je donela sada set mera, da je jedan od prioriteta je podrška pored poreske, neke promjene poreske politike i naplate poreza, jedan od segmenata koji su bitni jeste podrška razvoju nauke i obrazovanju, kao i podrška recimo natalitetu, samohranim majkama i sličnim stvarima, kako bi se generisao potencijal države koja je mnogo bogatija od Srbije, a koja isto razmišlja na sličan način kao i mi. Kako bi se neki potencijal razvijao i kako bi u budućnosti ti mladi ljudi bar videli neku perspektivu. u suštini ovo što je slušateljka malo pre rekla, vi možete postaviti iz dve perspektive ovaj problem. Da je to crn problem i da nema rešenja, a sa druge strane možete da postavite problem kao kako možemo mi sami nešto da uradimo to. Ne znam da li su radne akcije možda dobra stvar, ali ovde ima recimo nekih mera koji se tiču upravo pomaganja lokalnoj zajednici. Da se ljudima samo dotira koji su u nekom poslu, dotira im se samo prevoz. A prevoz je recimo velika stavka ako neko dolazi iz drugog kraja van recimo centara gde se neki poslovi mogu...
Gde je problem? Da li nema posla, da li poslodavci ne otvaraju radna mesta ili mladi ljudi nemaju odgovarajuće škole, nemaju odgovarajuće veštine, odgovarajuće znanja i zvanja?
Pa jedno i drugo je problem. S jedne strane, poslodavci su veoma ograničeni. Ovde recimo, ajde da kažemo kako funkcioniš u Nemačkoj. U Nemačkoj poslodavci, obrazovni sistem, njihova služba za zapošljavanje i drugi relevantni faktori sarađuju zajedno i razvijaju program, na primjer, da poslodavac već u srednjoj školi uzima potencijalnog kandidata za posao koji se tim poslom bavi i obučava ga pored škole, obučava ga na praksi tokom te 4 godine u svojoj firmi. Tako da on nakon što završi školu, taj potencijalni radnik ili svršeni srednjoškolac, on već može da bude obučen za posao koji se traži. Zašto je to bitno? Zato što je tržište zanimanja je veoma sada fluktuirajući. Imate neka zanimanja koja nisu postojala do pre 10 godina, a tražena su. Imate neke sada mlade ljude koji razvijaju samo neke aplikacije, ako govorimo o tom sektoru, to nije postojalo ranije. I imate firme koje sa njima sarađuju, oni rade od kuće, dobijaju određeni procenat ili kako već su zaposleni, svi su zaposleni privremeno, niko nije zaposlen za stalno, dok postoji potreba za tim. Može se desiti da firme te, kao što je na primjer Nokia, od vodećeg prodavca mobilne telefone da...
Ajmo da čujemo Milorada iz Sombora. Milorade, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja samo slušam o vašoj emisiji, pozdravljam.
Šta kažete?
Pa šta ću reći, da vam pravo kažem, već o toj Evropskoj uniji ta priča već probi mi glavu. Ispalo je, ako uđemo, ja se nadam da nećemo nikad, samo treba da zinemo i sve pada gotovo u usta. A ovo što kažu za ove mlade ljude, pazite nešto, kaže ekonomska moć, slaba je ekonomija kod nas. Pa ko je uništio ekonomiju nego država, ljudi moji? Pa ko je prodao preduzeća nego država? Pa nismo mi prodali uopće ljudi preduzeća. Sve dato u besenje, ljudi rasterani, sad su problem ljudi. Pa da imamo tako jaku državu kao 98. 99. 89. hoću reći. Pa tu treba već uvoziti na hiljade radnika da rade. Za 10 godina hoće biti država staraca. Neće imati ko da radi. A ja bih apelovao sve mlade ljude, svima želim sve najbolje i punu sreću u životu. Neka beže odavde, nek se nikad ne vrate. Nema tu obećanja, to je sve. Sve je palo u vodu, sve je uništeno, državne funkcioniše i šta sad treba da se obmanjujemo i da pričamo da je sve bajno. Ljudi moji, mene glava boli od toga.
Ali neće biti skoro propasti sveta, ja mislim.
Gotovo je to, mislim, sve, mi smo već na kolinima.
Evo što kaže naš gost.
Pa,
Lazare.
Da, pa evo...
Milorad je izgledat poprilično pesimista.
I dosta je ljudi tako pesimistično gleda na situaciju. Prvo i osnovno, što se tiče same Europske unije, niko nas ne tera da budemo članica Europske unije, pod jedan. Mi smo to izabrali misleći da ovih 28 zemalja verovatno znaju da im to više odgovara. Ako mi možemo sami da izdržimo kao država, što da ne? Znači, sigurno ima ljudi koji tako razmišljaju. Ali ovo je suština celog ovog programa i ovoga što mi radimo, jeste ne da promovišemo kako je bajno u Evropskoj uniji, nego da promovišemo neki mehanizam i pokušamo da ga primenimo u našoj zemlji na specifičan način. Mi imamo i druge probleme. Mi usklađujemo zakone sa evropskim zakonodavstvom, a u situaciji smo da sami sebe ne štitimo kao tržište i slično. Znači, to, imate tu pitanja milion. Evropska unija ništa ne diktira konkretno. Izuzev da kažemo ovih političkih tema, to nije tema ove emisije, ne diktira u određenim oblastima šta vi morate ili ne. Vi možete to da prilagodite onako kako odgovara vama kao tržištu. A da je država odgovorna za ovakvu situaciju, kad kažemo država, to je u principu politička elita. Mi smo imali jednu, sad imamo drugu, imat ćemo treću i na taj način, možemo... kao i do sada na izborima kad nam nešto ne odgovara da glasamo za nešto drugo. Ali nije sve toliko crno. Za neke ljude ja ipak nalazim neku nadu da ipak ljudi i studiraju i rade i da postoji veliki broj ljudi koji dobro žive od svog posla i da postoji veliki broj ljudi kojima treba pomoći i dati direkciju. Ne pomoći u smislu finansijski izdržavati, nego im dati direkciju jer jednostavno dolazi...
Ali nije odgovor reći sve loše i sve katastrofe.
Ne, ja se isto tu slažem sa vama. Potpuno, znači, jeste da nije idealno, daleko od toga, ali opet sa druge strane... Ipak imam nekako utisak da ljudi misle da je, i to sam rekao na početku, da van ove zemlje da je sve bajno i sjajno. Pa evo reći ću samo jednu stvar. Kad god odete u neku drugu zemlju da živite, vi morate provedete neki deo života kao građani drugog reda iz prostog razloga jer nemate pravo da glasate. E sada vi morate taj period da preživite. U nekim godinama, nekim zemljama je on duži, u nekim zemljama je kraći. Znači, ipak smo ovde u Srbiji, ipak svi građani prvog reda. I ako govorimo o ovoj zemlji, onda bi trebalo na neki način i mi sami da se potrudimo da nešto doprinesemo.
E sada... Ali je Milorad s nama. Milorade, šta kažete vi? Nije više s nama Milorad. Moramo čemu reklame. Jednu pesmu i nastavljamo razgovor s našim gostom. Ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1.
Eko. Međunarodna tribina kompozitora u neobičnom izdanju u Domu omladine i Narodnoj banci na Slaviji od 7. do 11. novembra. Duo sintesajzera, trio harmonika, trio gitara, kvartet saksofon. Iskorak u neobično od 7. do 11. novembra.
Ovakvog junaka nikada niste upoznali. Vitez Rasti 3D. Smeh i zabava u bioskopu. Vaš novi omiljeni vitez u avanturi života poći će da odbrani svoju čast i vrati srce dame koju voli. Vitez Rasti 3D u bioskopima od 14. novembra. Sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Ja ne znam, dragi,
PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti nijedne noći.
San u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko su srpski huligani? Ko ih kontroliše i finansira? Da li država ovog puta ima odgovor na nasilje? Gosti Zlatko Nikolić, kriminolog, Vladimir Stojanov, zamenik načelnika odeljenja za praćenje i sprečavanje nasilja na sportskim priredbama MUP-a Srbije i Slobodan Georgijev, novinar. Talasanje četvrtak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
We'll be right back.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda. Jedan garancija omladini za zapošljavanje. Jedan zanimljiv projekat Evropske unije koji će negde nekako malo zakačiti i Srbiju, koliko ja vidim. A naš gost je Lazar Marićević iz Centra za razvoj Srbije. Centar za razvoj Srbije inače promoviše taj projekat. Koji sve fondovi stoje, rekli smo na početku da 6 milijardi evra za 6 godina sprovođenja ovog projekta je predviđeno, izdvojit će se. Kakvi sve tu fondovi postoje? Kako je to raspoređeno? Kako to, da. Koliko tu mi možemo da dobijemo? Ili
pa mi, pošto se može mi smo rašnuti? Članica Evropske unije, ne možemo iz ovih fondova da vučemo određena sredstva. Hrvatska je izdvojila, pošto ti fondovi će biti dostupni tek od 1. januara 2014. godine, to je Evropski socijalno-ekonomski fond, sada Evropski socijalni fond, Evropski kohezioni fond, ima fond za ribarstvo i pomorstvo, za poljoprivredu, to su ti neki fondovi iz kojih Evropska unija će ta sredstva vući i dodeliti svakoj zemlji članici posebno u skladu sa specifičnostima svake zemlje, što će reći neće biti isto u Nemačkoj i u Španiji.
A šta je potrebno uraditi da bi se dobilo, da bi se participiralo
projekti,
u tom?
Projekti, znači
kakvi su
pa
projekti?
Pa isto kao i kod nas, znači kao što nevladine, tako i državne institucije na isti način konkurišu kod različitih da kažemo većih ili manjih donatora. Kada se konkuriše, Evropska unija ima neke programe podrške u Srbiji i regionu ranije i na te projekte se mogu prijaviti ili nevladine organizacije, a u velikom broju opštine, državne institucije za različite programe, u zavisnosti šta je raspisano. Nekad može biti podrška
obrazovanja. Svi oni koji su uključeni u mreži podrške ovog projekta?
Sad samo jednu stvar. Ako govorimo o članicama Evropske unije, oni će imati raspisane posebne konkurse u okviru ovih fondova na koji će se oni kao zemlje članice prijavljivati. A Srbija, u zavisnosti kako su programirani fondovi za Srbiju, koji su mnogo manji nego ovi, će moći da se prijavlju u zavisnosti od kapaciteta, da li ima za ispunjavanje. Problem je kod nas da na neke fondove ne možemo ni da apliciramo jer nemamo kapacitete.
A za dobijeni novac mora da se neki problem reši. Dakle, neki mladi će morati da nekako
da dobiju,
dođu do svog
posla. Moralo bi da dobiju bar to alternativno. Suština ovoga, da se razumemo, nije da nekome nađete posao i da kažete vi ste se sad zaposlili. Toga više, ja mislim, retko ima bilo gde. Nikad nije ni tako postao. Suština jeste da dok vi sami tražite posao...
Da li je jedan od mogućih odgovora malo korigovati obrazovanje koje... Ovdje se inače često kaže da bi valjalo što naš školski sistem malo doterati.
U nekim stvarima da, u nekim stvarima ne. Imate neka arhaična zanimanja, a fale vam neka nova zanimlja. A pazite, onda s druge strane su škole shvatile da to nešto nije u redu, pa onda oni razvijaju nove neke programe. A desi se onda situacija da ne akredituju neke nove programe i onda mladi mogu završiti neke programe koji, čak i u državi, to smo imali neki primer u Novom Sadu, devojka koja je završila neki program za nešto u okviru srednje škole koji nije još uvek akreditovan i tu se malo kasni. Nije to sinhronizovano, a jedna od osnovnih principa garancije o mladini jeste da postoji sinhronizacija između različitih partnera unutar jedne države. To je od nacionalne službe, nadležnih ministarstva, poslodavaca, obrazovnih ustanova, nevladinih organizacija, kako bi zajedno pristupili zajedno pristupili rešavanju problema. Jer ne možete vi sada obrazovanje da korigujete ako nemate dobar odnos sa poslodavcima. Jer može se desiti da poslodavci i odnosno tržište rada traži određene profile. Znači na to bi trebalo malo brže da se reaguje u okviru obrazovanja. A sa druge strane imate i neke zanimanja, naročito je problematično srednje stručno obrazovanje, pošto ipak u Srbiji veliki broj građana završava samo srednju školu. Nema visoko obrazovanje, ali pretpostavlja se da ti ljudi odmah posle završetka srednje škole mogu da nađu posao. E sada, neki su završili recimo za frizere, za a ima toga puno već na tržištu i tržište je prezasićeno i nuđeni su programi preko kvalifikacije za ta zanimanja za koje već postoje srednje stručne škole. I onda sad postavljate pitanje, a koja bi to druga zanimanja mogla biti interesantnija gde bi se mogla ponuditi dodatno usavršavanje? I zato su tu bitni poslodavci, da ipak daju neki, da u okviru tog partnerstva daju njihov udeo razmišljanja i da daju njihove predloge šta bi njima bilo potrebno u nekoj budućnosti.
A i sa da druge se strane, tu nađe neka ravnoteža između onoga što...
I postoji glavna stvar, ovo što smo pričali, znači kako vidimo, kako država vidi privredu u budućnosti, da ćemo samo zavisiti od stranih investicija, onda će tu biti samo jedan profil ljudi, uglavnom će biti oni koji imaju srednje stručno obrazovanje, samo mali deo će ljudi raditi u menadžmentu sa visokoškolskim obrazovanjem, ne u menadžmentu kao menadžeri, nego mašinski inženjeri koji su povrh toga menadžeri ili rudari koji su povrh završili fakultet rudarskog geološke ili kako već to funkcioniše. To je suština. I da li će se razvijati nešto od ovih grana koje su kod nas postojale? I neko kaže zašto sada ponovo se priča o subvencijama kada mi smo okrenuti ka tom ka tržišnoj privredi, ali čekajte, najliberalnije zemlje su podlegle subvencijama u ovoj krizi, počeši od Amerike, da ne govorimo o Evropi od 2008-2009. godine. Znači, to su subvencije bile bankarskom sektoru ogromne da se to ne bi raspalo. A inače, u Americi, za koju govore da je veoma liberalna, tržišno orijentisana, prvi put kad je država reagovala i dala subvenciju, to je bilo prilikom propasti Chryslera. Chrysler kao jedan od tri rukovodeće, odnosno tri najveće američke firme za proizvodnju automobila, je bio pred bankrotom. Tada je onaj čuveni Lee Iacocca kao menadžer tražio, svedočio pred kongresom, lobirao da bi dobili, i to je jedan od velikih primjera kada je i američka država, da bi spasla svoju industriju, tu države rade da spasu sebe.
Radna mesta, naravno.
Naravno, da bi spasle svoju industriju, da su dali subvenciju Chrysleru. Taj Chrysler se baš nešto nije srećno pokazuje, evo sad je sad ga Fiat preuzima, tako?
Ajmo Zorice, damo priliku. Zorica nas čeka već poprilično. Zorica je iz Kragujevca, pretpostavljam. Dobroveče, Zorice. Nemamo je, nije sa nama, mislio sam da je tu. Ajmo da vidimo još jedan puta. Zorice, dobroveče, da li ste s nama? Nemamo Zoricu. Eto, kao što čujemo, imamo jednu slušateljku koja želi. Imamo još jednu slušateljku. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, nemamo trenutno nikoga. Rekli smo, dakle, subvencije, to je jedna od mogućih mera podrške.
Jeste, i ovde se podržava, znači podržava se...
Prilagoditi školovanje, srednje škole, fakultete, također, to je također važno.
Jeste.
Gde se još nalaze te, gde se još može dobiti podrška? Kako olakšati ljudima, mladim ljudima, da se snađe, da se osposobe za taj korak.
Ja kao neko ko je psiholog po svojoj struci, već mi dolazimo u situaciju kakvu ranije nismo imali, a to je da mladi ljudi već po završetku osnovne škole, pre završetka osnovne škole, moraju da razmišljaju o tome čime će se baviti u budućnosti, šta će biti njihov životni poziv.
Kada se donose takve odluke?
Pa pitanje je uopšte da li mladi ljudi mogu da donesu u skladu sa njihovim, pošto su tada adolescentni, organizam se razvija, pubertet i slično, bave se, zaokupljeni su sobom, ali tu je velika odgovornost na roditeljima da bar pokušaju da ukažu deci koje su mogućnosti koje oni mogu imati od izbora nekog zanimanja. Veliki je broj faktora prilikom izbora srednje škole. Mogu da budu samo vršnjaci, može da bude blizina, može da bude neka interesovanja koji retki imaju i žele da nastave, recimo, porodičnu tradiciju. Ali suština je da to dosta se kod nas stihijski još uvek stihijski se nekako stihijski se nekako dešava, da ljudi biraju po nekako u zavisnosti od porodične klime, duhovne klime u porodici, da će nastaviti u srednjoj stručnoj školi ili će ići možda u gimnaziju pa će nastaviti školovanje. Tako da već taj trenutak izbora zanimanja je jako bitan i zato ti karijerni centri su sa jedne strane važni. A opet sa druge strane, i sad ova emisija nažalost meni ne dozvoljava da dam neke suprotne primere, a to jeste da ipak dosta toga leži na ljudima koji imaju neki motiv da bi neki posao radili. Ajde da postavim u suštini pitanje, ljudi prevashodno rade posao da bi se izdržavali, je li tako? Mi sada se i neka priča vodi o tome da svi treba da budu, da bi se trebalo da budu i zadovoljni svojim poslom. To jeste lepo kad vi imate izbor da birate neke poslove.
Ali logično je pitanje neko postaviti nekom mladoj osobi, reći šta ćeš raditi ili od čega ćeš živjeti za godinu, dve ili za tri godine.
A možemo isto pitanje da postavimo osobi od 50 godina.
Da, naravno.
Jednostavno, o tome se ne razmišlja. Jednostavno se ne, mi neki put imam utisak i možda me vara i neka slušalci kažu drugačije, da nekako se lako povodimo za lakim rešenjima.
E, imamo slušateljku iz Bora, šta vi kažete? Dobroveč.
Dobar dan, Vukosava ovde.
Vukosava, dobroveč.
Ja imam sina koji je završio elektrotehnički i informacijone tehnologije. On je već 3 godine na birovu. Kažu, samo završite to, nađete posao. Nije tačno. Ide na testiranja, testiranja su vrlo teška i detaljna, vrlo detaljna. Čak i kad dobro uradi test, pošto često ide na testiranje, kažu, lepo si ti to uradio, ali mi imamo strašno mnogo kandidata. Njegovi drugovi kažu, ako ne nađeš vezu, nećeš naći posao. I kako on sad, a ima 30 godina, pazite, on je već 3 godine na birovu. Kako, šta on sada da radi, gde? Master završio, nema više kuda, više para ni nemamo, potrošili smo za studiranje.
A da li je pokušao negdje u inostranstvu?
Ne može u inostranstvu, treba mu radno iskustvo. Vi znate da je sada zategnuta situacija i u inostranstvu. Mislim,
elektrotehnički fakultet. Tako, elektrotehnički fakultet, izvinjavam se. Da.
Prema tome, situacija je izredna. Treba reći deci, ako nemate vezu, ne znam šta raditi, jer posla nema. To je moje mišljenje. I moje iskustvo.
Ali se mora naći, moraju se otvoriti ta vrata.
Pa on ide i dalje na testiranje, on stalno ide, ali kad će se otvoriti ta vrata, 30 godina sada ima. Mislim, ne znam ja, daj Bože da se jednom otvori. On ako bi imao 2-3 godine iskustva rada, čak kažemo da mori da ga prime da radi jedno 2 godine bez dinara, samo da umori nekog da bi mogao da ode u inostranstvu.
Da, i važno, imate neku praksu, važno je da ima neko iskustvo.
Evo, to, mislim, to je iskustvo jednog završenog studenta pre nekoliko godina elektrotehničkog IT informacijone tehnologije.
Pa trebalo bi da on nekako, da se njemu malo više otvorena vrata, trebalo bi da,
što
je jedi, on ima tu veštinu koja je danas tražena, da. Veština. Traženo znanje.
Kad spustimo sve na individualni nivo, nas u Srbiji ima 7.800.000, tako, onda imamo toliko i priča. Neki su se ljudi snašli bolje, neki ne. I ja mislim da nije rešenje odlazak u inostranstvo, pod jedan, izuzet za ono ko to voli, slobodno, nikomu ne brani, zato smo se izborili, da kažemo. Ali sa druge strane, pitanje i problem jeste da neko ko je završio pre 3 godine određeni smer, da li njegova znanja u toj oblasti su i dalje aktuelna. I sada kad dolazite, ajde da kažemo da spustimo taj koji ne znamo uopšte, individualni nivo. I sad postavljate pitanje da li onda, ali možemo da postavimo i ovako pitanje, da li bi u životu trebalo vas te 4 godine samo od recimo prosečnih 67
još
godina
za master, recimo što...
No, nego generalno, prosečnih godina života koji je 67 godina prosek za muškarce, 73 za žene u Srbiji, da 4 ili 5 godina određuju čime ćete se baviti u životu. Možda jednostavno su ljudi pogrešili u izboru nekog zanimanja i moraju naći nešto drugo. Šta će to drugo biti, ja to ne mogu da odgovorim svakome pojedinačno. Ono što mogu da kažem da bi država trebalo da razmišlja o ljudima koji nemaju iz različitih razloga mogućnosti da nastavljaju svoje obrazovanje u, da kažemo, na fakultetima. Ali za one koji završavaju srednje stručne spreme, trebalo bi da se razmišlja o tome da ti ljudi ipak na tržištu, da su usklađeni sa tržištem, ta zanimanja koje oni imaju. Ili bar da mogu negde da pronađu
uglednje. Kako se na ovaj primer gleda u garancijama omladini za zapošljavanje? Kako se na to gleda tamo gde je upravo osmišljavan taj projekat?
Upravo to jeste da ljudima koji ne mogu da nađu, koji su dobili otkaz ili su završili školovanje, da im se ponudi ovo što smo upravo malo pričali, što je slušateljka lepo rekla, on nema praksu, da im se ponudi barem praksa da će oni imati pokrivene samo troškove, recimo prevoz. A to ne znači da će praksa biti ako je osoba iz nekog centra, iz Kragujevca, Niša, Beograda, nebitno. Nego da će recimo morati da radi, ako je u Nišu, morat će da ide da radi u Leskovcu. Ili će morati da radi, ne znam, u Prokuplju, to je 40 km odatle. Znači, jednostavno, situacija je situacija je takva da ova garancija pokušava da taj jaz koji se dešava, da ljudi ne ostanu previše dugo van tržišta rada. A šta će oni raditi, to im ne može niko odgovoriti. Za nekim poslovima postoji potražnja, a za nekim poslovima nema potražnje. Imamo dosta studenata koji završavaju, recimo imate veliki broj upisanih ekonomista, veliki broj upisanih studenata menadžmenta i neki se snađu ako imaju iza toga i ako imaju svoju firmu i žele time nešto da se bavaju. Ali generalno veliki broj ljudi može reći da je završio fakultet, da je platio i šta sad. Ali izvinite, niko nije nikoga terao da završava taj fakultet.
Evo već 10. ili 15. godine ovde se podstiče taj preduzetnički duh. Koliko u tome imamo rezultata? Zašto taj duh nije izašao iz boce?
Pa evo, psihološki gledano, u svakoj populaciji za određene profile imate samo određen procenat ljudi. Znači, pretpostavlja se da je po najoptimističnijim, da kažemo, istraživanja, od 3 do 5% populacije mogu biti preduzetnici. I u svakoj populaciji...
Oni nose taj dar, preduzetnički.
Nose taj preduzetnički dar. A svi ostali ljudi rade za njih. E sada je pitanje da li mi imamo dovoljan taj, da kažemo, tu bazu, dakle bar tih 3% preduzetnika možemo da razvijamo. Evo, ajde da izađemo iz Evropske unije i da pogledamo američki sistem koji se zasniva na preduzetništvu. On preduzetništvo potiče bukvalno od vrtića. Ima programa u vrtiću, ima u osnovnim školama. To su programi koji nisu samo preduzetništvo, sad vi učite preduzetništvo, nema tu šta da se uči, nego to su podrške vašoj zamisli da ostvarite neku ideju koju vi imate. Zato je to inovativno.
A to je društvena klima koja pospešu, koja
hrabruje.
To je
društvena klima, upravo to, da, upravo tako, odlično rečeno. To je društvena klima, ali sad je, oni su stvorili takvu klimu. I ajde da se ne upoređujemo, to je suviše preveliko za upoređivanje, ali možemo se upoređivati sa nekim zemljama kao što su, koje su slične nama po veličini ili po miljeu, a koje su napredne, Austrija, Slovačka, neke zemlje koje, čije primere mi možemo da iskoristimo i da vidimo da se onda ulaganje u neke programe isplati. U Rumuniji su imali problem da programi preduzetništva nisu dovoljno dali rezultate. Iz prostog
da li je
pravilno zahvala...
procen? Da li je, izvinite, nekako gledamo na ovaj sat, pa okay. Bliži se vreme da kažemo hvala, bilo to još jedno izdanje naše emisije. Da li postoje neka procena do 2020. koliko će dobiti radnih mesta mlađe od 24 godine? Koliko će delovati ta garancija omladini za zapošljavanje?
Da, ako ona radi do 2020. Ovdje imate jedan primer i samo ću to reći u Finskoj, i to ima u ovoj našoj publikaciji, jeste da ljudi koji su prošli program garancije omladini, 62% tih ljudi koji su prošli su našli zanimanje za razliku od onih koji nisu. 62% ljudi je više našlo posao nego ljudi koji nisu prošli te programe. Znači, programi daju svoje rezultate.
Dakle, da na neki način ima smisla uložiti i ohrabriti ljude.
Ako Nemačka ima 7,7%, ajde, nije uporedivo, možemo da kažemo, a pritom primenjuje sve ove mere i ona služi kao primer za garanciju omladini, onda znači da to daje neke rezultate. A pitanje je samo kako će se sprovesti u praksu i najvažnije za sam kraj jeste da se svaka mera procenjuje, a ne da se novac koji se troši na različite subvencije i mere podrške, da se jednostavno daje, a da nemamo povratnu informaciju da li je uspešno ili nije.
Evo samo što nije 18 časova, dakle to je bilo još jedno izdanje emisije od Središte pažnje, koje potpisuju danas Aleksandar Hajdin, Vesna Gemović i Sloboda Nikolić, a sutrašnja tema je nedelja štednje i da li ima smisla štedeti, da li ima smisla oročiti neka sredstva u banci i šta se od toga najviše isplati. Toliko za danas, emisija od Središte pažnje svakog radnog dana od 17 do 18 časova.
U Središtu pažnje.